Konkurences padome neļauj atkritumu apsaimniekotājam Tīrīga slēgt līgumus ar Rīgas iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu. Rīgas mērs Oļegs Burovs pagaidu atkritumu apsaimniekotāju meklēšanā saredz pakalpojuma sadārdzinājuma riskus. Vides ministrs Juris Pūce jau atkārtoti nekavējoties pašvaldībai pieprasa turpmāko rīcības plānu, kā tā nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību galvaspilsētas iedzīvotājiem. Nākamā gada budžeta tālāka virzība būs atkarīga no koalīcijas spējas vienoties. To šodien īsi pirms koalīciju veidojošo partiju sadarbības sanāksmes pavēstīja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Jaunā konservatīvā partija atbalstīs koalīcijas partneru piedāvātos kompromisus, vienlaikus gan sagaidot rēķināšanos ar partijas interesēm. To šodien pēc sadarbības padomes pavēstīja tieslietu ministrs Jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns. Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja Dace Ķezbere pašlaik tomēr neatkāpsies no padomes vadītāja samata. Tāpēc Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Kaimiņš no KPVLV ir nolēms rosināt viņas atstādināšanu. Veselības stāvokļa dēļ smagos noziegumos apsūdzētā Ventspils mēra Aivara Lemberga no Latvijai un Ventspilī krimināllietā vairs nepiedalīsies tiesas sēdes priekšsēdātais tiesnesis Boris Geimans. Viņa vietu sastāvā ieņems rezerves tiesnesi Ārieža Danova. Par jauno priekšsēdātāju izvēlēta lietas tiesnese Irīna Jansone. Tas paziņots šodienas tiesas sēdē. Cenas precēm un pakalpojumiem augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijā pieaugušas par 0,2%. Tikmēr gada inflācija salīdzinājumā ar pērnā gada augustu sasniegusi 3,2%. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Citviet pasaulē no šī vakara uz mēnesi apturēs Lielbritānijas parlamenta darbu, tā paziņojas valdības preses sekretārs. Tas notikšot neatkarīgi no tā, kā parlaments nobalsos par premjera Borisa Džonsona priekšlikumu rīkot pirmstermiņa vēlēšanas. Īrijai un Eiropas Savienībai vēl ir jāsagaida realistiski piedāvājumi, lai pārvarētu strupceļu, kurā pašlaik ir nonākušas Brexit, jeb izstāšanās sarunas. Par to šodien paziņojas Īrijas premjers Leo Varadkars, uzņemot Dublinā Lielbritānijas premjeru Borisu Džonsonu. Ano cilvēktiesību augstā komisāre Mičela Bačeleta paudusi satraukumu par policijas rupjo vēršanos pret demonstrantiem Krievijā pirms vakar notikušajām vēlēšanām. Viņa aicinājusi veikt izmeklēšanu saistībā ar apsūdzībām par pārmērīga spēka pielietošanu. Krievijas vadība atbalsta izmeklēšanu par apgalvojumiem, ka ASV internet kompānijas Google un Facebook ir jaukušās Krievijas vēlēšanās. Tā ziņo mediji. Ar šādām apsūdzībām klajā nākusi Krievijas federālā komunikāciju aģentūra. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ieradīsies Maskavā uz uzvaras dienas 75. Gadskārtas svinībā. Tā ziņo portāls Medūza, atsaucoties uz aģentūru Interfax. Dalību nākamā gada 9. maija svinībās Maskavā jau esot apstiprinājuši 17 valstu līderi.